Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода, і сьогодні у програмі: прем'єр Тимошенко у Москві. Чи дасть цей візит конкретні результати? Чи що стримує іноземні інвестиції в Україну? Може, світова фінансова криза?
В Європі зараз всі покинули політику і говорять тільки про економіку. В Україні навпаки відбувається. Всі говорять про політику і забули про економіку.
Чи їздили ви колись в Україні гірською залізницею, збудованою ще за бабусі Австрії? Якщо ні, то поспішайте, поки Міністерство транспорту не закрило її у Закарпатті.
На ній не використовуються електронні технічні засоби. Усе, навіть переведення стрілок, базується на механічних важелях, без споживання електроенергії.
Але про це пізніше, після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Дякую, Марія. І почну з повідомлення з Москви, точніше, з Підмосков'я. Україна і Росія узгодили меморандум про співпрацю в газовій сфері, але без цін на газ. Міжурядовий меморандум, який узгодили сьогодні прем'єр-міністри двох країн під час переговорів сам на сам, може в майбутньому стати основою майбутньої угоди між Нафтогазом України і російським Газпромом, заявив Володимир Путін після розмови з Юлією Тимошенко. У цій майбутній угоді, сказав він, має бути обговорено всі деталі українсько-російських газових домовленостей. Подробиці меморандуму наразі не повідомляють, і, як і припускали напередодні оглядачі сторони, нічого не сказали про майбутні ціни на газ для України. До інших подій. Пошуки моряків у Чорному морі припинили, двоє врятованих прибули до України. Водночас, за повідомленнями з Болгарії, пошуки тривають вздовж берегової лінії. Прикордонна поліція і служба цивільної безпеки цієї країни патрулюватимуть болгарське узбережжя ще принаймні тиждень. При цьому всім суднам, які перебувають у морі, видано попередження, що в морі можуть бути люди, які пережили катастрофу. Двоє моряків із екіпажу затонулого в понеділок біля болгарських берегів судна «Толстой», яких урятували і доставили до Туреччини, сьогодні повернулись до Одеси. І ще 8 членів екіпажу, 7 громадян Росії, 1 Росії, 1 Росії вважають за зниклих безвісти. Ангела Меркель заявляє, що Україні і Грузії ще зарано надавати план дій для членства в НАТО. На засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні відбудеться тільки перша оцінка поступу цих країн на шляху до плану дій, сказала канцлер Німеччини, яка перебуває в Росії. Ангела Меркель нагадала позицію своєї країни, висловлену на квітневому саміті Північно-Атлантичного Союзу, що Україна і Грузія ще не готові отримати план дій для членства, і додала, що ця позиція не змінилася. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що в світі немає жодної країни, яка була б здатна сама по собі відігравати роль мега-регулятора світової економіки. Час домінування однієї економіки й однієї валюти пішов у минуле, заявив Медведєв на російсько-німецькому форумі «Петербурзький діалог», що відбувається у Санкт-Петербурзі, вочевидь маючи на увазі Сполучені Штати Америки. За словами Медведєва, російсько-німецькі відносини є чинником стабільності євроатлантичного простору. На цьому ж форумі виступила й Ангела Меркель, яка зі свого боку знову звинуватила Росію у непропорційних діях на Кавказі. І ще одне повідомлення. У суботу відбудеться європейський міні-саміт. Лідери 4 найбільших країн ЄС – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також іще кілька європейських чільників Євросоюзу зберуться в суботу в Парижі, щоб узгодити спільні дії для подолання негативних наслідків світової фінансової кризи.
Дякую, Сергію, і нагадаю, що випуск новин читав Сергій Драчук. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні перебуває у Москві. Візит проходить на тлі складної внутрішньополітичної ситуації в Україні, загрози різкого зростання ціни на газ та розходження у зовнішньополітичних питаннях між Україною і Росією, зокрема щодо оцінки нещодавніх подій у Грузії. Та перша зустріч Юлії Тимошенко і її російської колеги Володимира Путіна показала, що український прем'єр має намір знайти з партнером спільну мову.
У нас є всі можливості, всі основання договоритися стратегічно. Ми готові к этому. Договориться о рыночных ценах, о постепенному переходу к рыночным ценам. Это и Европе нужно, и России, и Украине, я в этом уверен.
З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, у Києві не очікували від цієї зустрічі відповіді на головне питання для України – питання про ціну на газ. Проте вдалося узгодити меморандум про співпрацю у газовій сфері. Як далеко це від конкретного результату?
Ну, очевидно, що меморандум – це ще не ціна на газ. Я просто хотів би нагадати слухачам, що Україна не купує російського газу взагалі. І що єдине, що можна тепер робити, це узгоджувати певні наміри. Наміри щодо закупівлі Росією газу в країн Центральної Азії і наміри щодо того, за якими цінами буде продаватися цей газ в Україну. Однак, знову виникає питання, наскільки є виправданим такий підхід і чи може він відбутися за умови, коли Україна відмовляється від послуг компанії-посередника, як це було дотепер, яка нібито акумулює всі джерела постачання газу в Україну. Юлія Тимошенко завжди казала, що вона проти такого варіанту, що вона намагається працювати безпосередньо із виробниками газу. Всі ці переговори за час її прем'єрства закінчилися повним фіаско з безпосередніми виробниками. Тепер є інша спроба перейти на діалог, звісно, з «Газпромом», тобто з російським керівництвом. Однак, наскільки вдалими будуть ці зусилля після того, як не вдалося дійти спільної мови з тими, хто реально постачає в Україну газ, мені здається, теж величезне питання. Ну, просто можна зробити висновок. Ці переговори не можуть закінчитися нічим, тому що це не переговори з продавцями газу, а тільки з посередниками, з транзитерами.
Віталію, у Юлії Тимошенко складна історія взаємин із Росією і з її новим прем'єром Володимиром Путіним. Чи про це зараз згадують у російській столиці?
Очевидно, що для Росії тепер Юлія Тимошенко не є постаттю про складні взаємини, з якою варто згадувати на тлі тієї жорсткої позиції по відношенню до Російської Федерації, яку зайняв президент України Віктор Ющенко. Тому що навіть в більш складні часи своєї взаємини з Москвою Юлія Тимошенко ніколи не робила таких гострих заяв на адресу Росії та її політики, які робить зараз український президент. А для російських керівників саме це сьогодні є важливо.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що ми говорили із московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Восьмий економічний форум у Львові «Європейське партнерство. Відкриті можливості». Він не зацікавив серйозних західних бізнесменів, але прибули представники кількох європейських банків. Звісно, світова фінансова криза змушує їх пильнувати за власним бізнесом. Але водночас, як зазначило чимало учасників форуму, політична нестабільність і корупція серед чиновників різного рівня в Україні відлякують європейських підприємців. З Львовського форуму повідомляє Галина Терещук.
Приїзд президента держави на Львівський форум додало економічному заходу певної поважності. Понад півгодини Віктор Ющенко під час відкриття говорив про привабливі проекти для інвесторів. 25 мільярдів доларів – такою є ціна підготовки України до чемпіонату з футболу. А це реконструкція і побудова митних переходів, доріг, зокрема приватного автобану з польського кордону у Київ, прокладання євроколії. Не кажучи про десятки важливих проєктів, які має реалізувати кожне місто, що прийматиме євро. Запевняв Віктор Ющенко присутніх у тому, що в Україні сприятливий інвестиційний клімат. З 36,5 мільярдів доларів, які були вкладені в державу за усі роки незалежності, близько 90% були інвестовані в Україну за останні 5 років. Однак оптимізму першої особи держави не поділяють європейські гості. Люблінський маршалок Кшиштоф Грабчук зазначив в коментарі Радіо Свобода, що польські бізнесмени мають певні побоювання щодо вкладання грошей в український ринок. Проблема в тому, що чинять перепони чиновники на місцях. Вони відтягують підписання дозволів, натякають на неформальну оплату, але ця справа зміниться, коли всі зрозуміють, що європейський напрямок України вимагатиме прозорості у праці і дотримання європейських норм, зазначив маршалик Кшиштоф Грабчук. Про те, що для західних інвесторів мають бути чіткі гарантії безпеки, зауважив в коментарі Радіо Свобода голова правління НПК Галичина Олександр Лазорко. Він зазначив, що Львівщина дуже відстає у своєму розвитку навіть від сусідніх областей.
Інвесторам називають неофіційні умови співпраці багато чиновників. Треба, щоб була краща співпраця між всіма гілками влади на Львівщині. Між тими підлеглими з різними гілками влади, мабуть, відбувається якісь перетягування інтересів на свої боки.
А ще Львівщина має навчитися спілкуватися із великими банками та міжнародними організаціями, щоби залучати фінансування в регіон. Під час виступу на Міжнародному економічному форумі президент Ющенко висловив сподівання, що вже наступного року Україна підпише з Євросоюзом угоду про асоціацію, яка обумовлює питання зони вільної торгівлі, а саме свободу пересування товарів, послуг, капіталу, а також гарантує безпеку території і суверенітету України. Сьогодні держава, повідомив президент учасникам форуму, працює з Євросоюзом над питаннями щодо утворення спільного повітряного простору, енергетичної системи і освітніх питань. У рамках Міжнародного економічного форуму відбувається інвестиційний ярмарок. На ньому представлено проєктів на суму більше, аніж 15 мільярдів гривень. Скільки з них буде реалізовано і свідчитиме про справжню інвестиційну привабливість української економіки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Політична криза в Україні відволікає увагу влади від світової фінансової кризи, а уряд робить недостатньо для того, щоб убезпечити Україну від її наслідків, вважає директор з економічних досліджень міжнародної організації «Ялтинська європейська стратегія» Іван Полтавець. З ним у кулуарах форуму, що проходить цими днями у Києві, спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Перше запитання було про те, як світова криза може позначитися на українській економіці.
Іноземні інвестори, які вкладали гроші в українські цінні папери, кидають український ринок, і це призводить до того, що ці цінні папери нема кому продати, бо інші не хочуть їх купувати, і дуже сильно падає ціна українських акцій. Це перша така ознака, яку всі бачать, стосовно того, як криза впливає на Україну.
А що має зробити Україна, щоб змінити цю ситуацію?
Ну, в принципі, наразі, мабуть, що нічого зробити з цього приводу не можна. В Росії поступили так, що закрили торги на деякий період, щоб нова інформація, так мовити, з'явилася, і інвестори трохи охололи, їхні емоції не керували ними, щоб ринок не завалити зовсім. Тобто, можливо, таке саме можна було зробити в Україні, але, в принципі, більш позитивно було не вдаватися до таких кроків, тому що це поганий приклад, ну, і краще дозволити ринкам самим розібратися в тому, що відбувається саме в цінних паперах. Тому що минулого року український ринок зріс на десь 100%. Цінні папери зросли. Це був дуже великий ріст і, мабуть, що невелика корекція під на користь українського ринку.
Ну, добре, якщо не можна нічого змінити, то які висновки має в Україні зробити з цієї фінансової кризи?
По-перше, звичайно, що уряд має приділяти увагу фінансовій кризі і потрібні дії. Тому що, скоріше за все, українські банки почнуть говорити, що дивіться, от на Заході уряди допомагають своїм банкам. Давайте і в Україні зробимо якусь програму по визволенню українських банків від наслідків фінансової кризи. Я думаю, що тут можуть бути хибні кроки зроблені. Тобто, можливо, деколи краще нічого не робити, ніж щось робити. Тобто, Україна має обережно слідкувати за тим, що відбувається. Не дуже нас зачепить ця криза фінансова, тому що українські банки не володіють ніякими інструментами фінансовими американськими. Саме тому поки що Україна, в принципі, ізольована від наслідків цієї фінансової кризи. Але подивимося, як буде розвиватися ситуація далі, бо ця криза дуже значна. За 100 років, мабуть, що це друга така велика криза.
І останнє запитання, на вашу думку, таке, як буде розвиватися ситуація? Як вона може розвиватися?
Я думаю, що ми продовжимо з нашою політичною кризою, і навряд чи увага політиків буде прикута до проблем фінансової системи, економічної системи. І це дуже погано, тому що в Європі зараз всі покинули політику і говорять тільки про економіку. В Україні навпаки відбувається. Всі говорять про політику і забули про економіку. Зараз треба дуже уважно пильнувати, що буде відбуватися, і пояснювати населенню, що відбувається, які кроки буде вживати уряд. Я думаю, що от найближчим часом цього не буде зроблено, і це буде дуже велика помилка. Це мій такий прогноз, і я думаю, що треба було б зробити навпаки.
Вважає директор з економічних досліджень міжнародної організації «Ялтинська європейська стратегія». А зараз у Європейській Свободі огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода». Фінансова криза дійсно заступає сьогодні усі інші проблеми європейців. Німецьке видання приділяють їй головну увагу. А серед інших тем – німецько-російські міжурядові консультації і День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня. Слово моєму колезі Сергію Драчуку.
Об'єднана Німеччина відзначає своє повноліття. На цей факт звертає увагу газета «Die Welt». Це, безперечно, добра нагода для святкування, пише цей щоденник. Центральне народне гуляння із приводу такого особливого дня народження цього разу відбудеться в Гамбурзі під гаслом «Культурна нація Німеччина». Дуже розумне гасло, вважає коментатор газети. Адже, починаючи від 3 жовтня 1990 року, саме культура була тим елементом, який сприяв зближенню між Сходом і Заходом. Але, продовжує газета, в день повноліття традиційно говорять не тільки про, так би мовити, шоколадні сторони поведінки дитини, що подорослішала. Впадає в око, що однолітки в Східній Європі демонструють більшу життєву енергію, ніж Східна Німеччина, зауважує Die Welt. І наголошує, що в Польщі, Чехії, Угорщині економіка вже давно стоїть на власних ногах і розвивається значно краще. Намагаючись з'ясувати причини таких настроїв у нових федеральних землях, видання згадує про роль західних німців. На думку Die Welt, вони, виступаючи в ролі вихователів, уже занадто пестили свою дитину і таким чином позбавили її можливостей самостійного розвитку. Газета німецьких ділових кіль «Handelsblatt» порушує тему німецько-російських консультацій на найвищому рівні в Санкт-Петербурзі. Російські війська ще не встигли повністю полишити територію Грузії, як уже намітилася нормалізація у відносинах із Москвою, пише «Handelsblatt». Видання не виключає, що такий розвиток став можливим завдяки переосмисленню ситуації з обох сторін. Москва побачила, що прорахувалася з Грузією. До того ж, фінансова криза та іранське атомне досьє нагадали політичним акторам про інші глобальні теми, які просто вимагають співпраці, зауважує газета. На думку «Handelsblatt», крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель зрозуміла, що свідоме відмежування від Москви може лише збільшити напруженість. На об'єднавчу функцію міжнародної фінансової кризи тільки тепер не у відносинах між Берліном і Москвою, а між демократами та республіканцями у США, звертає увагу газета «Hannoversche Allgemeine Zeitung». У середу Сенат, на відміну від Палати представників, ухвалив запропонований план порятунку фінансової галузі. Демократи та республіканці, коментує газета, починають зніяковіло визнавати, що не мають іншої альтернативи, крім зближення. Перші сигнали надійшли від таких сенаторів, як Барак Обама і Джон Маккейн. Рано чи пізно також Палата представників повинна подолати свої сумніви, оскільки з кожним днем стає зрозуміліше, що загрожує криза, яка зашкодить американцям більше, ніж будь-який державний план порятунку фінансового сектору, пише газета «Hannoversche Allgemeine Zeitung».
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Зближення між Німеччиною і Росією відбулося ще раніше, ніж з Грузії пішли російські танки. І на закінчення в дорогу до по Карпатах кличе унікальна вузькоколійка, яка може не дожити до свого 100-го дня народження. Їй терміново потрібен інвестор. Приймаючи німецького канцлера Ангелу Меркель в його рідному Санкт-Петербурзі, російський президент наголошував, що російсько-німецьке партнерство витримало випробування конфліктом на Кавказі минулого місяця.
Ми стремимося на ділі показати, що отношення між Росією і Германією.
Ми намагаємося показати на ділі, що відносини між Росією та Німеччиною мають конструктивний характер і є фактором стабільності у всьому євроатлантичному просторі. Не дивлячись на розбіжності, що виринають, ми розуміємо і враховуємо інтереси один одного.
Інтереси друг друга.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Що конкретно вийшло із чергового російсько-німецького саміту, крім крилатих фраз, розповість Ірина Халупа.
З цієї зустрічі все ж таки щось конкретного вийшло. Провідна німецька енергетична компанія ЕОН підписала угоду з російським газовим монополістом «Газпромом» про співпрацю на сибірському південно-російському газовому родовищі. За 25% цього родовища ЕОН передало «Газпрому» 49% своєї власності в закритому акціонерному товаристві «Геросгаз». Південно-російське газове родовище має 600 мільярдів кубічних метрів газу. А це, згідно з повідомленнями у німецькій пресі, забезпечить газові потреби Німеччини на 7 років. Німеччина є найбільшим торговельним партнером Росії і купує в неї 40% свого газу. Це більше газу, ніж в Росії закуповує будь-яка інша країна. На зустрічі також говорилося про Nord Stream – російсько-німецький проект побудови нового газопроводу, який мав би постачати сибірський газ до Європи трубою під Балтійським морем. Цей проект поки що не просунувся з планової стадії, оскільки країни, які мають вихід на Балтійське море, протестують його будову з екологічних причин. Дмитро Медведєв.
Ми вважаємо, що вигода від цього проекту очевидна.
Ми вважаємо, що користь цього проекту очевидна, і ми сподіваємося, що він буде корисним для усіх учасників. Ми сподіваємося, що проект буде просуватися у запланованих рамках, і ми очікуємо, що країни, які не мають відношення до цього проекту, не будуть впливати на його просування.
Та це впливати на його продвіження.
Ця зустріч німецького канцлера і російського президента пройшла в дещо напруженій атмосфері. Хоча це вже четверта зустріч цих лідерів в цьому році. Меркель не була готова бути лише дипломатично чемною.
Цей діалог вже триває 7 років, всі вважають його корисним. Ви всі надихали його життям. Він надає німецько-російській співпраці широкої суспільної бази. Однак я вважаю, що правильно і важливо тут також говорити про складні справи.
Ангела Меркель вкотре нагадала пану Медведєву, що дії Росії щодо Грузії були надмірними, і закликала Росію прикласти зусиль, щоб відновити довіру. Першим кроком до відновлення цієї довіри має бути повне виведення російських військових з Грузії до 10 жовтня, згідно з умовами підписаного перемир'я, нагадала вона. Російський президент у свою чергу намагався довести, що засудження російських кроків в Грузії Заходом не призвело до ізоляції країни. Скільки не старався б російський президент, сьогоднішня зустріч, яка є частиною так званого Санкт-Петербурзького діалогу, була все ж таки не такою величавою. Ангела Меркель приїхала з меншою урядовою та бізнесовою делегацією, ніж очікувалося. Її перебування в Росії також було скорочене – з 2 днів до 1.
Про російсько-німецький саміт розповідала Ірина Халупа. А тим часом Парламентська асамблея Ради Європи засудила і Росію, і Грузію, закликавши до проведення міжнародного розслідування. За таку резолюцію проголосувало 93 проти 29 і утрималося 5 депутатів. У проєкті резолюції засуджуються дії Грузії за початок воєнних дій, використання важкої зброї та касетних мін, використання диспропорційної сили, хоча й на своїй території. Водночас ПАРЄ засудила дії Росії за широкомасштабну військову диспропорційну відповідь, як такі, що порушують статут Ради Європи. ПАРЄ також зазначила, що такі дії Росії призвели до окупації значної частини Грузії, нападів на економічну і стратегічну інфраструктуру, яка може розглядатися як пряма атака на суверенітет Грузії, що також є порушенням статуту Ради Європи. За дебатами у Страсбурзі стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Диспропорційне військове вторгнення, грубе порушення міжнародного права, одностороннє визнання незалежності сепаратистських територій Грузії – такий неповний список звинувачень, адресованих Російській Федерації членами Парламентської асамблеї Ради Європи. Нинішня сесія була головним чином присвячена подіям на Кавказі. Проте протягом сьогоднішнього дня часто лунали заклики визнати винними і Росію, і Грузію. Вчора до такого висновку дійшов також моніторинговий комітет Ради Європи і закликав провести поглиблене розслідування всіх сторін конфлікту. Представник англійських консерваторів Найджел Еванс звернувся сьогодні до обох сторін із закликом визнати свої помилки. Попри все, вважає він, злочинно було б залишити Росію непокараною.
Ніхто з них, Росія та Грузія, не визнав. Знаєте, я вчинив неправильно. Та я б сказав, що росіяни зробили гірше, бо вони не тільки не визнають своєї провини, а й горді тим, що вони вчинили.
зазначив англійський депутат. Він вважає, що відсутність твердого неприйняття дій Росії може дати зелене світло іншим членам Ради Європи. Представник Грузії від партії християнських демократів Георгій Таргамадзе намагався зосередити увагу парламентської асамблеї на причинах вторгнення Росії на територію його країни.
Who started the military action? Answer to this question is important.
Хто розпочав військові дії? Гадаю, це важливе питання, проте невирішальне. Всім зрозуміло, що Росія розпочала війну ще з моменту, коли Грузія оголосила незалежність та виявила бажання стати частиною Європи та демократичного світу.
Пояснив грузинський депутат. Російський депутат Валерій Парфенов закликав тих, що критикували російські дії на Кавказі, до толерантності.
Сьогодні, прослухавши деякі виступи наших колег та прочитавши поправки до резолюції, мені дуже хочеться, щоб ті, хто сьогодні розмахує дубиною покарань, санкцій, позбавлення повноважень, згадали це слово.
Санкції, лишення повноважень, вспомнили це слово.
А от представниця України Ольга Герасим'юк у своєму виступі зосередилася на необхідності рішучої реакції Ради Європи, бо те, що відбувається на Кавказі, це небезпека для всього континенту. На її думку, російські танки сьогодні знаходяться не лише в Грузії, а й в нашому спільному домі.
За сесією Парламентської асамблеї Ради Європи стежив наш кореспондент Віталій Єреміця. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. Через 3 місяці унікальна залізниця на Закарпатті мала би відсвяткувати своє століття, але їй загрожує закриття. Цікава вона не лише як історична пам'ятка, вона далі є важливим транспортним засобом для гірських районів. Однак керівництво «Укрзалізниці» вважає Боржавську вузькоколійку нерентабельною і хоче її закрити, навіть попри те, що останніми роками інтерес до неї туристів, особливо з Європи, постійно зростає. Про оригінальну залізницю більше знає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Історія цієї малої залізниці бере відлік від часів Австро-Угорщини. Влада у Відні турбувалася про розвиток своєї далекої провінції, тому коли австрійські інженери прокладали залізницю складним гірським тереном, на її відкриття 23 грудня 1908 року приїхав особисто міністр фінансів Угорщини. З того часу залізниця вірою і правдою слугує закарпатцям, хоча в останні 2 десятиріччя протяжність колії невпинно зменшується. З колишніх 120 нині залишилося усього 62 кілометри. Та навіть попри це, Боржавська вузькоколійка має значні переваги над своїми ширококолійними сестрами. На ній не використовуються електронні технічні засоби. Усе, навіть переведення стрілок, базується на механічних важелях, без споживання електроенергії. Замість світлофора, приміром, семафор. Підтримувати вузькоколійку у діючому стані вдається завдяки майстрам-залізничникам, котрі вручну ремонтують або ж виточують деталі, що виходять з ладу. Саме тому Боржавська вузькоколійка – неоціненний скарб, яким варто пишати. Переконує історик, завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
І унікальність в тому, що саме тут можна побачити технічні переходи з одної епохи політичної в іншу. Наприклад, австро-угорські колії переходять в чехословацькі колії початку 20-го століття і переходять в радянські колії вузькоколійки другої половини 20-го століття. Саме тут можна побачити ручні механізми, які змінювали семафори, рух поїздів і зразу ж, відповідно, перші технологічні моменти або новинки, які були в австро-угорський час, ноу-хау, потім в чехословацький час, потім в радянський час. І, звичайно, унікальність в тому, що вона проходить через кілька географічних зон. Це з рівнини в зону болота Чорний Мочер і, відповідно, перехід у чудові середні Карпати.
А ще Боржавська вузькоколійка – це зручний і екологічно чистий транспорт для густонаселених районів Закарпаття, розповідає спеціаліст регіонального інформаційного центру Олександр Коваль. За його словами, досвід Польщі, Словаччини та Угорщини переконує, залізничний транспорт може бути і недорогим, і економічно привабливим, каже Олександр Коваль.
Вузькоколійна залізниця у всій Європі зараз має дуже велику ціну, тому що це є ті давні традиції залізничних перевезень, які були в минулому. І кожна невеличка країна, котра себе перш за все поважає, так намагається зберегти цю історію. В Угорщині близько 100 музеїв вузькоколійної залізниці, в Чехії, в Словаччині, всюди, де воно було. Європейці прагнуть зберегти 100, 200, 300 метрів.
Усіх цих переваг на користь збереження Боржавської військоколійки не оцінили чиновники з «Укрзалізниці» та діючого українського уряду. Нещодавно з'явився документ, яким малу залізницю визнано нерентабельною і її планують закрити. Посадовців не цікавить ні факт унікальної історичної цінності, ні привабливе туристичне майбутнє об'єкту. Усе визначається лише його сьогоднішньою рентабельністю. Чиновники переконують, що на рік на отримання військоколійки треба щонайменше 4 мільйони гривень, але цих грошей вона не заробляє. Проблему могли б допомогти вирішити приватні інвестори. Депутати кількох районів, громадськість, населених пунктів, через які проходить військоколійка, звернулися вже до численних інстанцій, до вітчизняних та закордонних бізнесменів з проханням допомогти врятувати залізницю. Кажуть, поки що у своїх спробах порятунку впарлися в глуху стіну. Українське законодавство не передбачає передачу подібних об'єктів у приватні руки, тому Боржавській військоколійці швидше за все загрожує виключно закриттям. Надія Петро, Радіо Свобода, Ужгород.
Ось така сумна історія із Закарпаття закриває сьогоднішню програму «Європейська свобода». З вами була Марія Щур.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом перед мікрофоном Сергій Драчук. Україна і Росія узгодили меморандум про співпрацю в газовій сфері, але без цін на газ. Міжурядовий меморандум, який узгодили сьогодні прем'єр-міністри двох країн під час переговорів сам на сам у підмосковній резиденції голови російського уряду, може в майбутньому стати основою майбутньої угоди між Нафтогазом України і російським Газпромом, заявив Володимир Путін після розмови з Юлією Тимошенко. У цій майбутній угоді, сказав він, має бути обговорено всі деталі українсько-російських газових домовленостей. Подробиці меморандуму наразі не повідомляють, і, як і припускали напередодні оглядачі, сторони нічого не сказали про майбутні ціни на газ для України. Перед початком цих переговорів, виступаючи перед журналістами, голова українського уряду висловила сподівання, що з Росією вдасться домовитися про поступовий перехід на ринкові ціни на газ упродовж кількох років. Зі свого боку, Володимир Путін перед початком переговорів висловив великий жаль, що Україна продавала зброю до Грузії. Юлія Тимошенко зі свого боку заявила, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі. До інших подій Верховна Рада скасувала сьогодні низку законів із початку вересня. Йдеться, зокрема, про всі 5 законів, розроблених і ухвалених 2 вересня спільно блоком Юлії Тимошенко і партії регіонів, які значно зменшували повноваження і вплив президента, і які президент назвав неконституційними і заветував. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк оцінює це як перший крок у поновленні демократичної коаліції. При цьому Яценюк наголосив, що наразі коаліція, цитую, в мега-форматі поки не вийшла, але може повернутися в формат старої нової коаліції або коаліції на 3. Кінець цитати. Тим часом президент Віктор Ющенко заявив, що готовий розпустити парламент, якщо сьогодні не буде коаліції. Перебуває чи у Львові президент заявив, що він є прихильником консультацій і діалогів і дає політичним силам провести діалог задля створення коаліції. Але, наголосив Ющенко, він скористається правом розпуску парламенту, якщо спільної заяви про створення коаліції не буде визначений Конституцією термін, а цей термін збігає з кінцем сьогоднішнього дня. Тим часом, каже Ющенко, скасовані сьогодні в Верховній Раді закони можуть бути лише початком переговорів про створення демократичної коаліції. Президент наголосив, що залишається вирішити ще багато питань, зокрема й висловити спільну позицію щодо подій навколо Грузії. Ангела Меркель заявляє, що Україні і Грузії ще зарано надавати план дій для членства в НАТО. На засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні відбудеться тільки перша оцінка поступу цих країн на шляху до плану дій, сказала канцлер Німеччини, яка перебуває з візитом у Росії. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні, 2 жовтня, у четвер. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Цей день візитів, що почалися із запізненням і заяв, зроблених під час цих візитів, від яких багато чого, напевно, залежить.
Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини.
У нас есть все возможности, все основания договориться стратегически. Мы готовы к этому. Договориться о рыночных ценах.
Чи змінить візит Юлії Тимошенко до Москви російсько-українські відносини? Почуємо вашу думку.
така. Тому що вона дуже розумна жінка.
Цілуватися з ними з росіянами, чи що? Не створить, я думаю.
Немає в неї такої свободи.
В неї є таке, що вона може і нашим, і вашим.
Чи справді Павло Лазаренко вирішив повернутися до американської в'язниці, щоб убезпечити своє життя, як стверджує в інтерв'ю Радіо Свобода його адвокат?
Лазаренку стали відомі факти, що підтверджують загрозу його життю. Це стало причиною прийняття такого безпрецедентного рішення.
Про все це і багато-багато більше після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрілися у форматі «Віч на віч» у підмосковній резиденції голови російського уряду. Переговори тривали майже 5 годин. Зараз вони продовжуються у розширеному складі. Перед початком зустрічі Тимошенко заявила, що Росія для України є партнером, і Україна зацікавлена у дружніх відносинах між двома державами. На думку Юлії Тимошенко, під час обговорення енергетичних питань є всі можливості домовитися про ціну на газ, яка має до європейського рівня збільшуватися поступово.
У нас є всі можливості, всі основання договоритися стратегічно. Мы готовы к этому. Договориться о рыночных ценах, о постепенном переходе к рыночным ценам. И я считаю, что это заложит очень надежную основу для тех отношений, которые не вызывают никаких колебаний, никаких стрессов. Это и Европе нужно, и России, и Украине, я в этом уверен.
Заявила у Москві Юлія Тимошенко, а Володимир Путін на спільній прес-конференції перед початком зустрічі сказав, що ця зустріч відбувається у важких умовах, пов'язаних з невизначеністю політичної ситуації в Україні.
Є зараз вже база улучшення ситуації. Все-таки вона проходить в доволі складних умовах. Це зв'язано і з неопределеністю на Україні.
Так сказав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Зараз у нас на зв'язку політичний оглядач російський Радіо Свобода Віталій Порников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Щойно буквально перед тим, як я зайшла до студії, стало відомо, що Росія та Україна узгодили меморандум про співробітництво у газовій сфері. Про це повідомив прес-секретар російського прем'єра Дмитро Пєсков. Чи відомі подробиці, що саме вдалося узгодити?
Ну, насправді, меморандум про співробітництво в газовій сфері говорить тільки про те, що сторони готові надалі обговорювати, якою буде ціна газу, який буде постачатися в Україну. Українська сторона також пропонувала подивитися на транзитні ціни, хоча вони зафіксовані на багато років уперед, як відомо. І в цій ситуації навряд чи можна говорити про те, що ми скоро, найближчими місяцями, дізнаємося про реальну ціну на газ. Тому що я хотів би нагадати, що Україна не купує російський газ. Вона купує газ центрально-азійського виробництва, ціни на який значно підвищилися. І тут ніяких чудес для України не буде. Росія ці ціни зменшити не буде. І які б не були переговори Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, українці мають усвідомлювати, що їм варто готуватися до серйозного підвищення ціни. Або відмовлятися від центрально-азійського газу на користь російського. І тоді вже ухвалювати політичні рішення про закупівлю якогось більш-менш дешевого російського газу. Однак це має стати предметом стратегічного партнерства між Росією і Україною, такого, яким є стратегічне партнерство між Росією і Білоруссю. Як можна було зрозуміти, Володимир Путін не вважає, що Україна є таким партнером для Росії. Нагадує, що Україна була цією країною, яка озброювала в Грузію в час російсько-грузинського конфлікту, під час бойових дій. Таким чином є причетною до загибелі російських військових в найбільш трагічний для Росії час. Чи може така країна сподіватися на пігові ціни? Та звичайно ж ні. Тільки на те, щоб не підвищили так, щоб не зруйнувалася українська економіка за кілька тижнів. Ось що має вирішувати сьогодні Юлія Тимошенко. Питання виживання деяких галузей української економіки, а не питання якихось пільгових цін.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Як я перед включенням пана Портникова повідомила, що наразі якраз в цю хвилину тривають переговори української та російської делегації у Москві у розширеному складі, і більш детально ви про це зможете почути у пізніших передачах Радіо Свобода сьогодні увечері, а також, звичайно, прочитати в інтернеті на нашій веб-сторінці. Радіосвобода.org. Чи ж може візит Юлії Тимошенко до Москви покращити відносини між Україною та Росією? Поставили ми запитання нашим відвідувачам сайту і слухачам Радіо Свобода. Цікаво, що 42% вважають, що поліпшувати взагалі немає чого. А ось яку думку почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я сумніваюся, тому що немає ніякого взаємозв'язку між от зараз у Верховній Раді. Ну, от не розберіха у них іде.
Так, да. Тому що вона дуже розумна жінка.
Нормальні стосунки, я вважаю. Які ще треба? Цілуватися з ними, з росіянами, чи що? Не стоїть, я думаю. І на своїй мові балакати треба. Не падати перед тими Росією.
Немає в неї такої свободи, щоб вона щось вирішувала і казала.
Взагалі питання не в Юлії Володимирівні, а в тім, що загалом країни зараз дуже сильно пов'язані економічно і, на жаль, на самому найвищому рівні. Тільки Юлія Володимирівна знає, наскільки вона пов'язана і задіяна у цих схемах.
В неї є таке, що вона може і нашим, і вашим.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва щодо візиту Юлії Тимошенко до Москви, який сьогодні, між іншим, мало не зірвався внаслідок непорозуміння з літаком для офіційних польотів. Зранку літак президента Су-154, яким він відлетів до Львова на економічну форму, на економічний форум, повернувся до Борисполя через 20 хвилин після злету. Потім, як заявила речниця прем'єра Марина Сорока, президентові віддали літак, який мала летіти до Москви Юлія Тимошенко. Відтак, за словами речниці, державне управління справами не виконало своїх функцій і не підготувало літак для візиту голови уряду до Москви. Секретаріат президента спершу заперечував заяву прем'єра про літак, а потім вже під вечір служба держохорони вибачилася перед прем'єр-міністром за відібраний президентом літак. За словами керівника Державної служби охорони Валерія Гелетея, за чинним правилом, серед літаків, якими літають керівники держави, резервним завжди є наступний за графіком вильоту літак. Власне, президент України теж спізнився до Львова на 2 години, і програму його перебування у Галицькому місті змінювали тричі. Віктор Ющенко відкрив 8-й міжнародний економічний форум у Львові і новозбудовану школу поблизу міста. Він заявив під час брифінгу, що готовий розпустити парламент. Про всі подробиці зараз же дізнаємося від нашої колеги зі Львова Галини Терещук, яка на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, Людмила, вітаю слухачів.
Чим пояснювала команда президента спізнення його на форум і як взагалі Львів зустрів президента?
Те, що президент затримується, уже ні в кого, скажімо, з української сторони, навіть не викликало здивування. Але невелика група гостей з Європи, таки це були переважно банкіри, вони були таки подивовані, що програма відкриття форуму в останню хвилину зазнала змін. Прес-секретар президента була доволі чітка в своєму поясненні і лаконічна. Вона пояснила, що літак Віктора Ющенка змушений зробити аварійну був посадку. Які і хто понесе за це покарання, ми наразі не знаємо. Більше в подробиці не вдавалися. Про мову про інвестиційну привабливість України президент виголошував перед не вельми великою аудиторією, тому що приїхало дуже мало бізнесменів з Європи, з Польщі, зокрема. А ще невелика група людей очікувала Віктора Ющенка біля університету Івана Франка, і президент підійшов до людей, з ними кілька хвилин поспілкувався. Загалом львів'яни якось так прохолодно і доволі спокійно тепер зустрічають перших осіб держави. Студія.
Галино, сьогодні агенції повідомляють, що Віктор Ющенко заявив у Львові, що готовий розпустити парламент. Що, власне, стане причиною розпуску? Ви чули цю його заяву?
Незрозуміла ситуація із літаком, яка сьогодні сталася між президентом і прем'єром, а те, що під час брифінгу президент постійно критикував Юлію Тимошенко і очолюваний нею уряд, це, власне, стало черговим підтвердженням, що сьогодні немає жодного порозуміння між обома керівниками держави. Щодо коаліції БЮТ, наша Україна – блок Литвина. То перш, аніж запрошувати третього до себе, потрібно порозумітися бютівцям і нашим українцям. Я цитую слова президента. Не може йти мова сьогодні і про зміну голови Верховної Ради, за словами президента, уся держава стала свідком антиконституційних законів, які зараз скасовуються. Але чи будуть вони проголосовані за 10 днів знову, президент не має жодної довіри сьогодні до уряду. І готовий підписати указ про розпуск парламенту, якщо до закінчення визначеного Конституцією терміну у Верховній Раді не буде створено нової коаліції. Президент сьогодні чітко заявив, що до Грузії має бути висловлена спільна позиція. А коаліція БЮТ і регіонів, яка фактично була створена 2 вересня, не зреалізувалася, за словами Віктора Ющенка, лише тому, що суспільство дало червону картку. Тобто, за словами президента, були зачіплені пріоритети. І ми можемо зараз послухати президента України.
Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини. І країна попала в лихоманку. Я не хочу, щоб це повторювалося. Тому я прихильник є консультацій, прихильник є діалогу, я терпеливий, я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Отже, так заявив президент у Львові, але до Львова він прилетів на економічний міжнародний форум. Галино, наскільки поважний рівень цього зібрання?
Все ж таки, варто зауважити, що світова фінансова криза далася в знаки, і з Заходу приїхало обмаль гостей, не було поважних серйозних інвесторів, є кілька представників європейських банків. Через хворобу не прибула і єврокомісар з питань регіонального розвитку Данута Хубнер. Але справа в тім, що відбувається у рамках форуму, де переважно круглі столи дискусії, відбувається інвестиційний ярмарок, на ньому представлені проекти на загальну суму 15 мільярдів гривень. Переважно усі вони стосуються Євро-2012, а які будуть інвестиції, це вже ми побачимо невдовзі. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко спільно зі своїми адвокатами ухвалив рішення повернутися до пенітенціарної установи США. Мета – убезпечити своє життя. Про це йдеться в повідомленні адвоката Лазаренка Марини Довгополої. Тим часом офіційний Київ наголошує на необхідності повернення пана Лазаренка до України. Про ситуацію довкола колишнього голови українського уряду наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Адвокат екс-прем'єра Марина Довгопола, посилаючись на інформацію, одержану від американських адвокатів, зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це рішення Павлом Лазаренком та його захистом прийнято виключно в зв'язку з нинішніми політичними подіями в Україні. Також обумовлено тим, що Лазаренку стали відомі факти, що підтверджують загрозу його життю. Це стало причиною прийняття такого безпрецедентного рішення.
Адвокати Павла Лазаренка вимагають від Генеральної прокуратури негайно переглянути кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра, каже Марина Довгопола.
Ми неодноразово зверталися, продовжуємо звертатися, наполягати на адресу Генеральної прокуратури України про те, що кримінальна справа Павла Лазаренка, яка є в Україні, має бути приведена у відповідність із тими змінами, із тими скасованими епізодами обвинувачень, як це відбулося на території Сполучених Штатів Америки. На жаль, на сьогодні Генеральна прокуратура України не реагує належним чином на ці наші звернення.
Тим часом Україна порушила питання про можливу екстрадицію екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Про це з посиланням на першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Степана Гавриша нещодавно повідомила прес-служба президента. Гавриш казав, що, на думку правоохоронців, ймовірність досягти позитивного результату цих переговорів є досить висока. Водночас генеральний прокурор України Олександр Медведько дотримується дещо іншої точки зору. На брифінгу, що відбувся сьогодні, Медведько прокоментував ситуацію так.
Говорили засоби масової інформації, що вирішується генеральною прокуратурою питання екстрадиції Лазаренка. Це не відповідає дійсності. Не вирішується це питання, оскільки немає правової основи. В Україну він повернеться тоді, коли буде закінчено судовий процес в Сполучених Штатах Америки.
В свою чергу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи інформацію про можливу екстрадицію Лазаренка до України, сказала, що це є одним зі способів боротьби з нею. На думку деяких експертів, екс-прем'єра Павла Лазаренка насправді хочуть використати у боротьбі проти чинного голови уряду. Ситуацію коментує колишній речник СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Наскільки мені відомо, по Лазаренку було за останній тиждень закрито в Генпрокуратурі 14 карних справ. І все це було зроблено для того, щоб переконати Павла Івановича в тому, що не буде українська влада проти нього робити якісь кроки. Вважається, що Лазаренко – це єдиний такий гад, на який можна підвісити Тимошенка.
Що ж до рішення Лазаренка повернутися до, як сказано у заяві, закладу пенітенціарної системи Сполучених Штатів, експерт вважає, тут вирішальним є не політичний, а саме юридичний аспект, каже Станіслав Речинський.
Це може бути таке рішення викликано ще і тим, що кінчився термін тримання під заставою, і його все одне повинні були знову відправити до тюрми. І може бути це, ну, така превентивна акція, тобто не ви мене знову саджаєте, а я сам.
Нагадаємо, Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України у 1996-97 роках. 25 серпня 2006 року американський суд засудив його до 108 місяців ув'язнення і штрафу в 10 мільйонів доларів. Наприкінці вересня у Сполучених Штатах справу експрем'єра направлено до суду для перегляду раніше призначеного терміну покарання. На початку цього року в інтерв'ю українському журналу «Власть денег» Павло Лазаренко заявляв, що має намір повернутися до України вже цього року, як тільки буде залагоджено всі судові справи у Сполучених Штатах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще більше про цю справу читайте на нашій інтернет-сторінці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода» сьогодні. Далі ми почуємо, що відомо рідним і близьким українських моряків, захоплених піратами біля берегів Африки. Як протидіяти піратам? Рецепт Міжнародного морського бюро. Про це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» через 9 хвилин веде мій колега Роман Скрипін. Залишайтеся з нами і не пропустіть. Ось уже тиждень біля берегів Африки пірати тримають в полоні переважно український екіпаж. Уряд Сомалі оголосив про те, що дозволяє іноземним державам використати зброю для звільнення судна, яке перевозило військову техніку. Для цього лише треба подати запит до сомалійської влади. Батьки українських моряків, які опинилися в полоні сомалійських піратів, впали в відчай. Вони заявляють, що не мають жодної інформації про долю своїх синів. До Одеси доходять лише суперечливі новини з різноманітних інтернет-видань про неодноразові перестрілки в районі перебування судна в Фаїна. Подробиці з Одеси від нашого кореспондента Петра Календирця.
Другу добу у Києві перебуває делегація батьків українських моряків з Одеси, яка вже побувала у заступника міністра транспорту України, Міністерстві закордонних справ та уповноваженої з прав людини. Нині одесити вимагають особистої зустрічі з главою держави, перебуваючи біля стін секретаріату президента. Інша група батьків майже цілодобово чергує біля стін компанії «Томекс» в Одесі, яка, власне, і займалася працевлаштуванням моряків.
Нас груз, як такого, не хвилює. Пусть вона
Вантаж, який перебуває на кораблі, нас не цікавить. Нехай президент і уряд спочатку зроблять все необхідне для звільнення наших дітей, а далі вже вирішують інші спірні питання. Ми схвильовані, що державне керівництво України нічого не робить і залишило власних громадян на призволяще. Якби ми знали, що наші діти везуть такий вантаж, ми б їх просто не пустили у море.
Каже мати одного з полонених, старшого моториста з Одеси Павла Біняєва. Батьки полонених українських моряків висловили здивування з приводу відсутності належних умов безпеки під час перевезення зброї в районі, де фіксують напади піратів. Вони не вірять у здатність крюїнгової компанії та власника судна сплатити піратам 20 мільйонів доларів. Це пояснюється достатньо легко. Захоплене судно коштує значно менше. Власне, представник компанії Томекс Віктор Муренко наголосив, що подальший розвиток подій залежить виключно від державних органів влади України. Як людина, я співчуваю рідним полонених, але реальних повноважень для розв'язання конфлікту ми не маємо. Нас дивує, коли київські чиновники посилають батьків безпосередньо до крюїнгової компанії в Одесу, як до останньої інстанції. У цьому випадку вони нахабно брешуть, каже він. Віктор Муренко повідомив Радіо Свобода, що нині сформований оперативний штаб за участю представників силових і дипломатичних відомств. Останнє засідання оперативного штабу проходило 1 жовтня, але які конкретно дії збираються вживати для порятунку моряків, за словами пана Муренка, дотепер невідомо. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
За українським судном «Фаїна» спостерігає кілька американських кораблів, які дбають про те, щоб пірати не розвантажили бронетехніку. Водночас до берегів Сомалі пливе російський фрегат, на борту якого знаходяться підрозділи морської піхоти та антидиверсійна група. Серед заручників – 17 українських моряків, один росіянин, ще один росіянин – капітан помер у морі та громадянин Латвії. Про можливі шляхи розв'язання кризи Радіо Свобода розповів директор Міжнародного морського бюро капітан Потенгал Мукундан. Це бюро є спеціалізованим підрозділом Міжнародної торговельної палати, мета якого – протидіяти морським злочинам і зловживанням. Ця неурядова організація також має статус спостерігача при Інтерполі. З капітаном Потенгалом Мукунданом розмовляла моя колега Мар'яна Драч.
За яких умов допустимо використання сили в ситуації з заручниками на Фаїні?
На нашу думку, це припустимо, лише якщо є негайна загроза життю екіпажу. Тоді, звичайно, військові кораблі можуть втрутитися.
Американці зблизька оточили захоплений корабель, а пірати попереджають, що це лише загострює ситуацію. Можливо, варто відступити?
Ми перебуваємо надто далеко, щоб вірно оцінити, яка там ситуація. Гадаю, що морські командири врахують усі обставини справи, те, що на судні дуже делікатний вантаж. Я певен, що вони добре усвідомлюють, що вони роблять. Тобто нам варто дати їм змогу діяти залежно від обставин, звісно, після консультації з власниками судна.
Немало держав, зокрема і Сполучені Штати, проти переговорів з піратами, яких прирівнюють до терористів. Разом з тим відомо, що пірати часто домагаються свого. Що тут варто робити?
Я не хочу говорити про це конкретне судно, але загалом ситуація така, що ці люди утримують екіпаж, поки їм не заплатять. Загалом вони не чинять шкоди екіпажеві, але й не відпускають доти, доки їм не заплатять викуп.
То чи треба платити викуп за Фаїну?
Я не можу тут робити висновку.
Добре, тоді як часто в подібних випадках платять викуп піратам? Скажімо, це 90% чи інший показник?
Практично в кожному випадку, про який ми знаємо, викуп платили. Але можливо, що в цій ситуації є інші питання, і це пов'язано з вантажем судна, адже це дуже делікатний вантаж. Якщо існує ризик, що вантаж можуть викрасти, то тут є й інші аспекти.
Що має зробити світова спільнота для того, щоб захистити моряків, які плавають біля Сомалі, від піратів?
Важливо зрозуміти, що в Сомалі не спроможні дати раду цій проблемі. У них фактично немає уряду, немає правоохоронців. Сусідні країни для цього не мають ресурсів. Єдині, хто може це зробити, це військові кораблі, які перебувають в Аденській протоці. Зрозуміло, що вони там із іншою метою, передусім військовою, тому вони не можуть контролювати весь коридор. Через це ми просимо, щоб країни, які мають там кораблі, посилили їхній склад і дали доручення військовим реагувати на випадки піратства. Якщо це станеться, то ми певні, що нападів стане менше. Піратам треба дати тверду відсіч. І це не складно для військових моряків, якщо вони отримують відповідну політичну вказівку. Аденська протока є провідним міжнародним водним шляхом, і тому дуже важливо, щоб цей шлях був захищеним.
Про можливі шляхи розв'язання кризи довкола викрадення судна біля берегів Сомалі Радіо Свобода розповів директор Міжнародного морського бюро капітан Потенгал Мукундан. Він відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. І не зараз, і не місяць, і не два.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бют. Загнати країну в новий віток політичної дестабілізації.
Треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію, люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Це була програма «Свобода сьогодні», 2 жовтня, у четвер. Всі матеріали, які ви чули в нашій програмі, читайте в інтернеті. Ви також можете дивитися фотографії та відеокадри на сторінці радіосвобода.орг. Програму провела Людмила Ванник.